Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U svojoj studiji o Platonovoj filozofskoj mitologiji, Irina Deretić ističe kompleksnost utvrđivanja etimologije grčke reči mithos, navodeći kako i Ksenofon i Parmenid reči mit i logos upotrebljavaju kao sinonime. U tom ključu ona kaže: u običajenoj homerovskoj upotrebi leksema mithos obeležava reč, govorenje, iz čega se može izvesti zaključak da je ona izvornija oznaka za govor nego logos. Dodat ćemo da je posebno važno da se značenje ove reči ne menja ni kod Hesioda, koji je za, recimo, Schellingovo istraživanje mitologije imao posebno važno mesto. Značajan doprinos proučavanju etimologije reči mithos kod nas dao je i Bogoljub Šijaković u svom delu Mithos physis psihe. Prema njegovim uvidima, reč mithos izvedena je iz korena meuth, iz čega se dalje izvodi gotsko maudjan, što bi značilo pamćenje ili sećanje, kao i staroslovensko mislje, od mudslio, što znači misao. Na taj način, zaključuje Šijaković, mithos izvorno upućuje na pamćenje i mišljenje, a tek naknadno na govor i reč. Tako da je za mitotvorstvo od prevashodne važnosti pamćenje i sećanje. Mitska forma se koristi kako bi se izneo filozofski tok mišljenja, ali ne kao nešto spoljašnje, kao stilska figura, već kao deo same stvari, na konsekventan i dosledan način. Pojavljuje se čak i određena dogmatičnost u tvrđenju. Na taj način daje se božanski karakter iskazanome. Upotreba reči mithos nije upotrebljena u pežorativnom smislu, već označava govor boginje i mogla bi se zameniti reči logos na isto mesto. Ovde imamo u vidu Parmenidovu poemu. A ne bi se izgubilo na značenju, u smislu govora koji je istinit. Na dubljem filozofskom planu zapravo može se reći da nije slučajno upotrebljena mitska forma, jer istina koja se tu iznosi jeste božanska. Mit i logos, dakle, nisu dve sasvim odvojene forme mišljenja. Ne radi se o pesničkom ukrasu, što može da se potkrepi činjenicom da tadašnji filozofi nisu razdvajali sadržinu i formu na taj način. Platon, na primjer, u mitu o Eru, u 10. knjizi Države, u Lahesinom obraćanju, upotrebljava upravo izraz logos u tom smislu. Mit je kazivanje takve vrste koje se povezuje u smisaonu celinu. Radi se o tome da mitologija ima potrebu za sistematizovanjem, to jest da ima racionalni karakter. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a naša tema je odnos mita i logosa. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Bolje vas našla, zadovoljstvo mi je da ponovo gostujemo u Gozbi kod vas.
Šta se može reći kada je u pitanju istinitost i lažnost mitova?
to možemo protumačiti na dva načina. Možemo reći da su mitovi lažni u tom smislu da tradicionalni mitovi ne zadovoljavaju ova dva uslova koja Platon postavlja. Znači, bogovi se prikazuju onakvim kakvi oni nisu, pa su samim tim mitovi lažni jer prikazuju stvari onakvim kakve te stvari nisu. Drugo, prikazuju bogove kao one koji menjaju oblike, čime se božanska savršena priroda urušava. Ukoliko mitovi prikazuju bogove na takav način, oni su lažni. Ukoliko prikazuju na način da se bogovi ili bog predstavlja onakvim kakav jeste i kao nepromenljiv, kako je recimo i parmenidovsko biće, onda su mitovi istiniti. Međutim, ovu laž koju pripisuje Platon mitovima možemo i na drugi način protumačiti. Ne samo u smislu da prikazuju stvari onakvim kakve one nisu, odnosno govore o božanskoj prirodi kao promenljivoj. Mitovi su lažni i u jednom drugom pogledu. Oni predstavljaju određene priče koje smo mi smislili i izmislili, recimo, o poreklu određenih fenomena i određenih stvari. Te naše smišljene priče koje mi pokažemo, mi smo rekli danas hipoteze o nastanku nečega, mogu biti i tekako racionalne. One jesu tvorevine naše i u, kako bi Kant rekao, Einbildungskraft, naše uobrazilje s jedne strane, ali i naše racionalnosti i potrebe da objasnimo neke pojave. Te tako Platon, recimo Homerov mit o nastajanju Troje, uzima kao jednu racionalnu priču o tome kako su najverovatnije nastajali gradovi, jer upravo tako i danas nastaju u obalama reka, tako što je stanovništvo prethodno živelo u planinama, pa se onda u reke spustilo, izvršilo obradu tog zemljišta i tu se, na primjer, naselilo. On svoj vlastiti mit o formiranju u Timaju, o tome kako nastaje kosmos, naziva verovatnim mitom. Što ne znači da je to, da prvo, Platon sigurno neće vlastitu hipotezu o nastanku kosmosa nazvati laž. To nije nikakva laž. Nego je to racionalna priča o tome kako je najverovatnije nastao kosmos. Ali pošto o tome Platon nema potpunu racionalnu evidenciju koja može biti samo o idejama, onome što je nepromenljivo, ali ne i o nastajanju što podrazumeva vreme, pa samim tim i promenu, onda to može biti samo verovatna priča. Zašto naziva to pričom na tom važnom mestu u Timaju? Pa zbog toga što, zašto nazivam mitom? Pa zbog toga što su mitovi priče o božanskom, a on upravo tu govori o božanskom poretku stvari. Tako da po tome bi se moglo reći da mitovi jesu lažni u tom smislu, su tvorevine naše, da smo ih mi osmislili, da su tvorevine naše uobrazilje, ali i našeg razuma, ali da su to takve priče koje na jedan adekvatan, podesan, često i racionalan način teže da objasne nastanak određenih fenomena. Tako da, takve priče, kako opet Platon na jednom mestu vrlo zgodno formuliše, treba što je moguće više približiti istini, učiniti ih što je moguće više verodostojnim, racionalnim, koherentnim, da bi se posredstvom tih priča iznosila određene hipoteze koje se ni na jedan drugi način ne mogu izložiti. Da ne zaboravimo, ne postoji ni danas ni jedna nužna teorija koja nam govori o tome da je kosmos nužno nastao baš onako kako je nastao. Postoje određene hipoteze. Takvu hipotezu izlaže i Platon u svom verovatnom mitu o tome kako Demiurg, ugledajući se na racionalne obrasce, formira telesne strukture koje postoje.
A da li se onda može reći da mitovi imaju religijsko značenje?
Mitovi imaju svakako religijsko značenje, sada oni imaju svoju i ritualnu i oni služe održanju određenog kulta i posvećeni su određenim bogovima i tako dalje. Naravno da imaju religijsku vrednost, ono što hoće sami po sebi i u gričkoj svesti i u svakoj drugoj. Ono što Platon hoće reći jeste nešto drugo, ne toliko da u njih treba verovati, nego da oni saopštavaju nešto što je ili istinito ili verodostojno, u šta mi treba da poverujemo ne bez ikakvog osnova, nego zbog toga što su to vrlo dobro osmišljene i našoj racionalnosti prihvatljive priče. Drugo, mi u to po Platonovom mišljenju ne treba bez razloga da poverimo, nego naprotiv da sagledamo koje su granice naše racionalnosti i da li te granice možemo prekoračiti tako što ćemo uneti neku hipotezu ili neki mit koji zapravo nastaje baš u onom trenutku kada razum više nema snage da kaže svoju posljednju reč o nečemu. Na taj način Platon iznosi tezu, recimo svoju čuvenu, o preegzistenciji, o svojim mitom o preegzistenciji duše, zapravo iznosi tezu o znanju kao sećanju ili što je kasnije poznato kao teza o urođenom znanju. Jedna vrlo važna racionalistička hipoteza o tome kako, koje je poreklo ljudskog znanja. Znači, Platon kada upotrebljava i smišlja mitove, on ih smišlja da bi posredstvom mita izložio ili sadržaje koje se drugačije ne mogu reći nego posredstvom mitskog diskursa, ili da bi izneo neke sadržaje o kojima se inače ispredaju mitovi, ili opet sadržaje koje govore recimo o životu duše posle smrti, pa onda rasprava o smrti i večnosti duše i tako dalje, i brojna etička pitanja koja iz toga proizilaze, jeste nešto što Platon izlaže posredstvom mitološkog diskursa. U zakonima, na primjer, on govori upravo o ovome što ste vi pitali, o religijskoj i značaju mita, o tome koji kultovi postoje, kako se oni održavaju, i tu se Platon pojavljuje kao tradicionalista, on većinu tradicionalnih kultova uopšte tu ne kritikuje, naprotiv, smatra da treba da se ti kultovi poštuju, i ne samo to, nego ateizam se kažnjava petogodišnjim zatvorom ili, ukoliko se drugi put ponovo iskaže, smrtnom kaznom.
A koji su Platonovi razlozi da podržava ritualnost, kultove?
O nečim intencijama možemo opet samo verovatno ili verodostojno govoriti. Ja pretpostavljam ovo, da Platon smatra da svaka zajednica mora počivati na određenim postojanim vrednostima i da su te vrednosti utoliko snažnije ukoliko ih je tradicija očuvala. I da to ne treba menjati tek tako, zato što imamo, ne znam, sklonosti subjektivno ovakve ili onakve. Znači, ono što je tradicija očuvala, to ne treba menjati bez nekog dobrog razloga. To je Platonovo mišljenje i po mom sudu. S druge strane, ono što je prošlo kroz zub vremena i pokazalo se da može da opstane, ne treba opet menjati po svaku cenu. Kada je reč o filozofskim razlozima i teorijske prirode koji on izlaže, odnosno o kojima diskutuje njegov Sokrat u razgovoru sa Deimantom u trećoj knjizi države, to su sada teorijska pitanja o tome na koji način Homer i Hesiod objašnjavaju nastanak određenih fenomena bogova, kako bogove prikazuju i tako dalje. To Platon kritikuje i smatra neistinitim i etički neispravnim. Međutim, kada govori o konkretnim kultovima koje narod prihvata i koje sledi, Platon je vrlo sklon da prihvati tradicionalna rešenja, jer vrednosti se ne treba vrednosti tek tako menjati. Pogotovo ukoliko one zadovoljavaju određene političke svrhe, ukoliko su rodoljubivi, ukoliko održavaju određene odnose koji su po Platonovom mišljenju politički običajno prihvatljivi. Ja
кудрявая, белая акация, солнышко в окошечко нежным светом льет. У окна старушечка лет уже немало, сварку ты далекой мать сыночка ждет. У окна старушечка лет уже немало, сварку ты далекой мать сыночка ждет. И однажды вечером принесли ей весточку, сообщили матери, что в разливе рек, порешив охранника, ваш сыночек Витенька темной-темной ноченькой совершил побег. Порешив охранника, ваш сыночек Витенька темной-темной ноченькой совершил побег. В голубые дали шел тайгой дремучую ночи напролет, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год. Кто-то ночкой темною постучал в окошечко, мать, увидев сына, думала, что сон, скоро расстреляют, дорогая мама. И, прижавшись к стенке, вдруг заплакал он, скоро расстреляют, дорогая мама. И, прижавшись к стенке, вдруг заплакал он. Плачь, старушечка, не грусти, не надо, ты слезами горькими сына не вернешь. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. За окном кудрявая белая акация, солнышко в окошечко алым светом льет. У окна старушечка плачет, надрывается в аркуте далекой, взвел затвор и взвод. У окна старушечка плачет, надрывается в аркуте далекой, взвел затвор и взвод.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo o mitosu i logosu sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Da li je moguće, ako govorimo o zajednici svesti, o kolektivnom duhu, o državi kao običajnosnoj zajednici, uspostaviti društveni sistem, a da ne postoje rituali? Može da bude država zasnovana na nekim religijskim principima ili nereligijskim? Recimo, ako uzmemo vreme socijalizma u našoj zemlji, principi su bili nereligijski, ali su rituali takođe postojali.
Da, to je zanimljivo. Ja bih ovako rekla da su tu određeni ideali koji su ateistički, su se predstavljali na jedan religijski način. U njih treba verovati. Komunizam nije nešto što postoji, niti nešto što se može racionalno dokazati. Mislim, ne postoji neka nužnost da će doći
do... Vizija nečeg budućeg stanja
i tako dalje, nekakav mit u koji mi želimo da verujemo. Međutim, ta izvesnost da će to stanje nastupiti se dogmatski zastupala. Tako da je vrlo zanimljivo. Znači, nešto što je ateističko i što predstavlja nekakav svetovni, a ne duhovni ideal, se na religijski način prenosilo kao nešto u šta treba verovati. Znači, Bog je sišao sa prestola, namesto njega je neka druga vrednost došla u koju treba verovati onako kako, recimo, hrišćani veruju u vaskrsenje ili u Isusa Hrista. Znači, na isti način je trebalo verovati u komunizam. Vrlo je zanimljivo da svako društvo počiva na određenim vrednostima i mitovima koje često na dogmatski način, bez nekog prethodnog racionalnog preispitivanja, prihvata, plasira i, što bi se sada u modernom žargonu reklo, savremenom promoviš. Ideologija ljudskih prava, onda recimo prava manjinskih seksualnih grupa i tako dalje, jeste nešto što se promoviše na taj način, da je to neka vrednost po sebi. Ulazak neke evropske države u Evropsku uniju, političku organizaciju koja se naziva Evropskom unijom, se predstavlja kao nešto što je ideal koji kakome treba težiti, a da se vrlo retko to podvrgava nekakvom kritičkom ili racionalnom diskursu kojim se to dovodi u pitanje i tako dalje. Znači, i ovaj savremeni liberalni svet koji počiva, recimo, na ideologiji ljudskih prava, na takmičenju, na privatnoj svojini, na tome da pobeđuje bolje sposobni, na pristupanju Evropskoj uniji i drugim unijama koje garantuju prosperitet, jeste takođe nešto što se promoviše i vrlo često ne dovodi u pitanje i zapravo prihvata kao religiozna vrednost. Kao nešto u šta treba po sebi verovati, bilo bez obzira da li na možda nešto tu se čini neuverljivim, bez obzira da li mi u to sumnjamo ili ne sumnjamo i tako dalje. Pri čemu je tu vrlo zanimljivo, treba postaviti, čini se, jednu važnu razliku. Dok, kada govorimo o onome što je božansko, mi podrazumevamo da je to po sebi savršeno, po sebi dobro, dok kada govorimo sve svetovnim kategorijama, kako možemo te svetovne kategorije nazvati po sebi savršenim i po sebi dobrim? Tu je već sadržana nekakva, čini se, protivrečnost. Ukoliko te svetovne sadržaje postavljamo i pridajemo im nekakvu vrednost kakvu ima, recimo, Bog za Platona, za Aristotela ili za hrišćansku teologiju.
Postoji nešto što je zanimljivo, recimo kada se razmatra odnos između hrišćanstva i komunizma. Ono što ih spaja jeste zajedništvo, jeste jednakost i da se uspostavi takva zajednica među ljudima. Komunizam propoveda, da kažemo pod navodnicima, isto to, jednakost među ljudima i da se uspostavi komuna, što takođe znači zajednica, a i crkva zapravo jeste zajednica. Dakle, u tim nekim suštinskim opredeljenjima hrišćanstvo i komunizam, ako ih na taj način razmatramo, nezavisno od načina ostvarivanja njihovog, zapravo traže isto.
Tu bi Dostojevski rekao, sad njega uzimam kao primjer, mislim da on tvrdi nešto što je istinito. A to je da ukoliko, to je tačno, da je...
Abstrakujemo naravno
od jednakost ljudje i tako dalje, i čak i nezavisno od ostvarivanja, nego od metafizičkog principa. Ukoliko negiramo, ukoliko na metafizičkoj ravni negiramo postojanje Boga, stvar se bitno menja, jer ne postoji čvrst garant etičkog ostvarenja određenog etičkog ideala. To, znači, po mišljenju Dostojevskog, ja mislim da je tu on itekako u pravu. Ukoliko postavljamo određene etičke ideale, a izmaknemo Boga kao metafizički temelj...
Sve je dozvoljeno, je li tako?
Onda sve je dozvoljeno, može da bude konsekvenca otklanjanja takvog metafizičkog temelja koji predstavlja Boga. I tu je ono pravo. Takva mogućnost uvek postoji. I zanimljivo je da u raznim pokretima kada se negira Bog, doista se to događa onako kako je Dostojevski, pišući svoje Zle duhe i Libije si na ruskom, pokazao, kada je promišljanja i delovanja junaka u Zemdusima opisao, on kao da je nagovestio ono što će bolševici misliti i raditi, kao da je imao viziju kakvi ti likovi treba da izgledaju, kako će se oni u budućnosti ponašati i kako će delovati i kako će promišljati. I tu je on negde vizionar tog stanja koje je nastupilo. Naravno da samim tim što neko tvrdi da je hrišćanin i da veruje u Boga i da je čak svestan toga da postoji određeni metafizički temelj i tako da je, to ne znači da je taj čovek dobar hrišćanin i da doista je etički ispravan.
Upravo sam hteo to da vas pitam. U ime Boga vođeni su krstaški ratovi. Razoren je Carigrad.
Da. Znači, neko se može pozivati na te argumente, a zapravo svojim delovanjem ih negirati. Međutim, to opet ne utiče na to da je teza Dostojevskog dosta verodostojna i uverljiva. Bez obzira što postoje hrišćani koji se ponašaju nehrišćanski. Mislim, takva mogućnost uvek postoji.
To je paradoks zapravo.
Da, kao što je u društvu jednakih, postojali su oni koji su manje jednaki od drugih koji su više jednaki. Tako da oni koji su manje jednaki, su jednaki, oni koji su jednaki, oni imaju privilegije i oni formiraju jednu novu kastu koja je posvećena feudalnu i koja je postojala u bivšim socijalističkim zemljama i kod nas. Naravno, mi smo imali vladara koji se ponašao kao car i te kako voleo te rituale koje mnoge više odgovaraju društvu nejednakih nego jednakih.
Ali kao takav je bio i priznat u celom svetu.
Da, pa prosto imao je odgovarajuću propagandu, a i takav je stice bio političkih okolnosti.
Ako vidite dočeke u Americi kod američkog predsednika, recimo 71. godine, onda vidite da je dočekan kao car zaista.
Da, zato što je to Americi odgovaralo i zato što ljudi često padaju, što je Platon takođe dobro uočio, na spoljašnji izgled stvari, a ne na suštinu nečega. I to je problem. Ljudi često razmišljaju na osnovu tih čulno opažljivih pokazatelja koji zapravo predstavljaju privid i često skrivaju šta zapravo nešto jeste. Tako da on je prihvatan zato što je tako izgledalo da on radi nešto što radi, a zapravo suština njegovog režima je bila potpuno drugačija od onoga kako se ona predstavljala. To je bio jedan neslobodan, autoritaran, na lažnim vrednostima i privilegijama zasnovan režim. Sole sul grigio di un mantu a brutta davanti a te. Tempa storiale non mi andovo privi di usori a te. Sole e non i di un maticcio con una sciabulattone a te. Cascare un burrore di emos e di sano. Sole, con te le dolce l'inno, udampo e speme.
tabula canadi in corano insieme.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo o mitosu i logosu sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Da se vratimo mitovima i religijskom značenju. Kakva je razlika između mitova, ako im priznamo religijsko značenje, i značenja otkrivene religije, o kojoj smo na neki način već govorili, kao što je hrišćanstvo? Kakav odnos tu može da se uspostavi?
Između mitova kao?
Kao religije i religije kao otkrivene religije, kao što je, na primjer, hrišćanstvo.
Pa sada, mitovi koji, ovi antički mitovi, pa i Platonovi, oni ne počivaju, i to je sada jako bitno istaći, na nekoj čvrsto, na čvrstim temeljima postavljenoj religiji, niti na određenim čvrsto postavljenim svetim knjigama. Tu ne postoje svete knjige. Znači, odnos Grka prema svojim bogovima je mnogo, da tako kažemo, slobodniji i tu vrlo često polis uvodi rituale koji nisu, recimo, priznati u nekom drugom grčkom polisu. Tako da grčka religioznost je bitno različita od religioznosti koja počiva nekom otvorenom, na otkrovenju. Tako da na bitan način određuje grčke mitove. Oni mogu varirati vrlo, mogu biti u Atini recimo 5. veka, što je vrlo značajno za razumevanje jednog dela Platonove gozbe. Uveden je kult dvostruke Afrodite. Jedna je Afrodita nebeska, a druga je Afrodita pandemska ili narodna, sve narodna. I tu postoje dva, tu su zapravo dve priče o nastanku jedne, odnosno druge Afrodite. Jedna nastaje direktno iz muškog principa, iz sperme Uranove, dok druga je ćerka Dione iz Zevsa. I time se implicira mnogo štošta, na primjer, da je nebesko ono što je više u odnosu na sve narodno, da to nebesko počiva samo na muškom principu i da samim tim što Pausanija tvrdi, ljubav prema muškarcu je više nego ljubav prema ženi, i tako dalje. Znači, taj kult koji je uveden u Atini 5. veka jeste nešto što se ne izlaže ni u jednoj svetoj knjizi, jer takve svete knjige nema. Niti o tome govori Homer u Ilijadi i Odiseji, niti Hesiod. Tako da,
donekle možda Hesiod.
Donekle možda Hesiod, ali ovo ustanovljavanje ovakvog čvrsto postavljenog kulta, kakav je postao u Atini 5. veka, teško da se zasnovati u nekom svetom spisu, jer takvog sveta to nije ni Hesiodova Teogonija, nije sveti spis. Tako da samim tim sadržaj mitova je raznolikiji. Mitovi su više proizvod mašte i fantazije nego što podležu jednom sistemu. Pa čak i Platonovi mitovi, bez obzira što on sam postavlja ove zahteve nove filozofske mitologije, sadrže mnoge tradicionalne elemente koji unose zanimljivost u njihovo tumačenje i prenose nešto što možda Platon svesno i nije hteo da kaže. Ali za nas koji se njime bavimo i koji to tumačimo, nastojimo da razumemo, nastojimo da aktualizujemo upravo ti elementi koje Platon možda i nije hteo da kaže, ali je to napisao, nas mogu inspirisati da neku pojavu protumačimo na način koji je kreativan i različit od nečega što je možda Platon u tom trenutku namjeravao da kaže.
A šta je otkrivena religija, odnosno šta religiju čini otkriveno?
To je onako odlično pitanje, ali otkrivenom čini prisustvo Boga, mislim, i izvesnost o tom prisustvu.
U vašoj knjizi rekli ste da Platon hoće da nam prenese kroz mitove određene filozofske poruke. Recite nam koje su to filozofske poruke koje Platon želi da prenese.
Ovako, to su neke od najmožda značajnijih elementa njegove filozofije, o postanku sveta, recimo o demiurgu i njegovom načinu na koji pravi i konstituiše kosmos. Druga teorija o urođenom znanju, racionalistička hipoteza koja sve do danas ima svoju aktuelnost i koju nalazimo u teoriji, lingvističkoj teoriji Noama Chomskog. Onda recimo teza o tome da je polna ljubav nešto što se ne može izraziti preko u vrednostnim kategorijama u ovom čuvenom Aristofanovom mitu o dve androginima, odnosno o dve polovine. Treće, Platonov mit o duši kao krilatoj kočiji, gde se ove iracionalne snage pojavljuju kao jako snažne, međutim čovek često biva motivisan i nekim razlozima metafizičke prirode koje takođe koje podrazumevaju da čovek ima i tekako mnogo božanskog u sebi i da to božansko njega takođe može motivisati da postupa na određeni način. Filozofska poruka se u njegovom mitu u državniku, na primjer, govori o tome da su ljudi slobodna, odgovorna bića kojima se ne može vladati kao stadom. Da ono što ljude konstituiše jeste zapravo njihova samosvest i njihova odgovornost. U mitu o Eru, o boginja, ćerka boginje nužnosti kaže da je nužna sloboda volje, odnosno da je sloboda izbora, pošto volja nije termin koji možemo i pojam koji možemo naći u grčkoj filozofiji, Grci nisu imali pojam volje, ali sloboda izbora svakako, znači ćerka boginje nužnosti, nam kaže da je sloboda izbora ono što je nužno i što određuje naše živote, bez obzira što na naše živote može uticati i sticaj okolnosti i vreme našeg rođenja i neka nužnost kosmičkog poretka i tako dalje, ali mi smo ti koji smo odgovorni za vlastite životne projekte ili za vlastite životne za izbor vlastitih životnih paradigmi. Kako
odnosno,
to
prema
kaže.
Mitu Eru iz 10. knjige yes, države, prema, naš život je predestiniran, a mi smo sami izabrali tu
A mi smo sami izabrali tu predestinaciju i to sad predstavlja jedan paradoks, međutim to zapravo uopšte nije paradoksalno, zato što ono što je predestinirano jeste to da mi biramo vlastite životne poretke i da je to naša sudbina. I da smo mi predodređeni upravo da to činimo i da svako ko se, da tako kažem, izvlači na nešto drugo, na nekakav viši usud ili na sticaj okolnosti, zapravo nema etičko pravo da to čini.
Ako je Platon u pravu u tom smislu, onda je ovaj naš razgovor bio predestiniran. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y'a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé. Des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y'a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit. Quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini.
Pojmovi.
Platon, Mit o Eru. Ali ja ti neću pripovedati neku Alkinojevu priču, nego priču jednog hrabrog junaka, Era Armenijevog sina, Pamfilca rodom. On je pao u ratu i kad su posle 10 dana pokupili vojničke leševe koji su već bili počeli da trule, našli su ga još čitavog i preneli kući s namerom da ga posle 12. dana sahrane. Kad je već ležao na lomači, on se probudi, ožive i poče pripovedati šta je tamo video. Rekao je ovo. Kad je njegova duša izašla iz njega, putovala je u društvu mnogih i svi su došli u neko čudno mesto gde su bila dva otvora u zemlji. Ona su bila jedan pored drugog, a njima nasuprot bila su dva nebeska otvora. Između ovih su sedele sudije i oni su, pošto su izrekli presudu, naredili pravičnima da pođu na desnu stranu i gore kroz nebesa, a na grudi su im stavili znake svoje presude. Nepravičnima pak naredili su da idu na levu stranu i nadole, a i ovi su na leđima imali znake svojih dela. Kad je on sam došao pred njih, rekli su mu kako treba da odnese ljudima poruku o tamošnjim stvarima i naredili mu da sluša i posmatra sve u tome kraju. On je video kako duše, kad im se presudi, odlaze kroz otvore, jedan nebesni, jedan zemljin, i kako se kroz druga dva otvora ponovo vraćaju. Iz zemlje pune blata i prašine, a iz drugog otvora čiste. I izgledalo je kao da duše koje se neprestano vraćaju putuju iz daleka, da radosne odlaze na livade, skupljaju se kao na svetkovinu, pozdravljaju se među sobom, ukoliko se poznaju, i raspituju se kod duša koje dolaze iz zemlje o stvarima tamo, a kod onih koje dolaze sa neba o prilikama kod njih. A one pripovedaju, jedne plačući i tužeći, jer se sećaju koliko i šta su pretrpele i videle na svome podzemnom putovanju, a ovaj put traje 1000 godina. A one opet sa neba pričaju o sreći i o prizorima neizrecivog blaženstva. A glavno, rekao je on, beše ovo. Za svaku nepravdu koju su ikad počinili i za sve one kojima su je učinili, imali su da za svaki pojedini slučaj pretrpe 10-struku kaznu, i to svakih 100 godina, jer to odgovara ljudskom veku. Da bi tako platili 10-struku kaznu za krivicu. Ako su, na primer, nekoliko njih bili krivi za smrt mnogih, zato što su izdali države ili vojske i bacili ih u ropstvo, ili inače izazvali neku veliku bedu, onda su za svaki taj prestup morali platiti 10-struku kaznu. Ako su naprotiv ukazivali dobročinstva i bili pravični i pobožni, onda su i za to primali prikladnu nagradu. Za duše iz svake grupe proteklo 7 dana provedenih na livadi, morale su se 8. dana odatle dići i krenuti na put. 4 dana posle toga dospevaju do mesta odakle se gore vidi svetlost, kako se prostire preko celog neba i zemlje ravna kao stub, po najviše nalik na dugu, samo sjajnije i čistije. Do ovoga dospeše posle 1 dana putovanja, pa ugledaše krajeve nebeskih veza kako su prema sredini svetlosti napete. jer ova svetlost vezuje i drži zajedno nebo i njegovo obrtanje, otprilike kao armatura na trijerama. A između tih krajnjih graničnika pruža se vreteno nužnosti, čijim obrtanjem se pokreću obrtanja svih sfera. I obrće se to vreteno na kolenima Anankini. Oko Ananke, svaka na svom prestolu i na podjednakom rastojanju, sede tri Moire, kćeri Anankine, u belo odevene i lovorovim grančincama krunisane. Lahesa, Klota i Atropa. One pevaju u skladu sa sirenama i to Lahesa ono što se dogodilo, prošlost, Klota ono što jeste, sadašnjost, i Atropa ono što će biti, budućnost. Kad su dakle oni tamo dospeli, morali su odmah stupiti pred Lahesu. Jedan tumač Božije volje postavio ih je najpre u red, zatim je iz naruče Lahesina uzeo kocke i uzore života, popeo se na visoku govornicu i rekao: ovo je reč, logos, device Lahese, kćeri Anankine. Duše jednodnevne, evo počinje drugi period, smrtonosan za smrtni rod. Neće sudbina vas kockom birati, nego ćete vi izabrati sudbinu. Prvi na koga kocka padne, neka prvi bira život s kojim će po nužnosti zajedno biti. Vrlina je bez gospodara. Ko je ceni, imaće je više, ko je ne ceni, imaće je manje. Svako prema svome. Krivica je u biraču, Bog nije kriv. Pošto je tumač Božje volje te reči izgovorio, pričaše dalje Er, pristupi onaj koga je kocka odredila da bude prvi, pa izabra najveću tiranidu. Zbog nerazumnosti i pohlepe, on nije pri izboru o svemu dovoljno promislio, pa mu je promaklo da je u takvoj tiranidi zla sudbina sadržana, da se sopstvena deca pojedu, a i druga zla. Ali kad je na miru svoj izbor osmotrio, počeo da nariče i da samog sebe udara. Pošto se nije držao onoga na što je tumač Božje volje bio prethodno upozorio, on nije optuživao samog sebe zbog tih zala, nego kob slučaja, demone i sve drugo, samo ne sebe. Taj pak beše jedan od onih koji su došli s neba. On je svoj prethodni život proživeo u jednoj uređenoj državi, a vrlinu je stekao po navici, bez filozofije. Er je još rekao da među onima koji su došli s neba nije bilo malo onih koji su se tako prevarili, jer u nevoljama nisu bili izvežbani. A mnogi od onih koji su došli ispod zemlje nisu svoj izbor činili u takvoj žurbi, jer su se i sami namučili i muke drugih videli. Eto zbog toga, za većinu duša nastaje smena zla i dobra, a još i zato što ta smena zavisi od slučaja koji se u bacanju kocki nalazi. No ako bi se neko pri svakom povratku u život na ovom svetu na zdrav način bavio filozofijom, i ako ga izbor pomoću kocke ne bi bacio na posljednje mesto, onda se možda smemo usuditi da, po onome što nam je sa onoga sveta poručeno, tvrdimo da takav čovjek ne bi bio srećen samo u ovozemaljskom životu, nego da bi mu i put iz ovozemaljskog života na onaj svet, kao i povratak otuda ovamo, bio bez prepreka i nebeski, a ne izrovan i podzemni. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.